Buenas tardes a todos, somos la clase de Psicología de segundo de Bacharelato EDO y es Francisco Aguiar en Betanzos. Estamos aquí para presentar o noso podcast, no que imos falar duns temas moi importantes, sobre todo na nosa sociedade, pero son moi pouco recoñecidos, como son as emocións, a inteligencia emocional e os trastornos.
Efectivamente, pero que é unha emoción?
Pois a resposta a iso van nola dar os nosos compañeiros.
As emocións son reaccións afectivas de carácter subxetivo, é que son unha resposta a un estímulo do entorno. A súa vez, estas involucran tanto a mente como o corpo, e son inmediatas, intensas e de corta duración, e podemos coñecer o seu orixe.
Non confundir algo que sole facer a xente con habitualidade, con sentimentos como poden ser a felicidade ou a melancolía, que estos son menos intensos, de maior duración e de orixe desconocido.
Para clasificar as emocións, Robert Plutchik diseñou unha roda que ten as emocións que son recoñecibles en todas as culturas, contribúen á supervivencia e que lles corresponden á expresión facial e son recoñecibles en primates non humanos. Esta está organizada en emocións primarias, das que xurxen as complexas, das que non hai un número determinado.
Entre algunhas teorías, debemos destacar a de William James e a de Carol Lange, onde afirman que as emociones son a consecuencia das reacciones fisiolóxicas aos eventos. Din que o primeiro que ocorre é unha reacción á situación, e logo desta reacción deriva emoción. Un exemplo disto pode ser o medo. Cando ocurre algo que produzca medo, empezas a respirar peor e o corazón acelerase.
A teoría de Walter Cannon destácase por declarar que primeiro vai a emoción. Por exemplo, ao correr para coller o autobús, sintes os mesmos síntomas que cando tes medo, pero non é medo.
Tamén está a de Richard Lazarus. A teoría que desenrola é a de evolución cognitiva. Explicando brevemente, primeiro analizamos, ou seja, pensamos antes de actuar. Por exemplo, cando alguén vai pola rúa e ve alguén cun coitelo, analiza o perigo da situación.
Grazas por esa definición tan rigurosa. Agora que xa sabemos o que son as emocións, podemos dar paso ao seguinte grupo, que nos explicará a capacidade para recoñecelas e xestionalas, a inteligencia emocional.
Antes de falar en que consiste a inteligencia emocional, empezarei falando do que é a inteligencia. A inteligencia é a capacidade mental con un plano teórico, como a memoria ou a creatividade, e un plano práctico, como a resolución de problemas.
Agora, imos falar de inteligencia emocional en sí mesma. É a habilidade para xestionar as túas emocións, recoñecelas e manexalas. Hoxe, en día, hai dúas teorías moi relevantes, que son a teoría das inteligencias múltiples de Howard Gardner e a teoría da inteligencia emocional de Daniel Goleman.
Empezando pola teoría de Howard, esta consiste na crítica dunha única inteligencia. Propón ata 8 tipos, na que se poden distinguir a interpersonal, que simpatizar con outros, e tamén están a naturalista, a verbal, a musical, a visual espacial, a cinética corporal e a lógica matemática, destacando por último a intrapersonal, que é para coñecerse a un mesmo. Cabe ademais mencionar que estas inteligencias son independentes unhas doutras, e se lles corresponde unha habilidade.
A segunda teoría é a de Daniel Goleman, que recibe o nome de inteligencia emocional, que, según él, é a capacidade para identificar e manexar as propias emocións e as dos demais. Esta teoría basease en 3 habilidades: identificar as propias emocións, regular as emocións propias e axenas e a capacidade para orientar esas emocións de forma productiva.
A pesar de todo isto, non hai un acordo dun test para medir a inteligencia emocional, e que, ademais, sexa válido na comunidade científica. Ainda así, o modelo máis recoñecido é MSCEIT, o cal se basea en 4 ramas. A primeira é a percepción das emocións, a segunda o emprego das emocións para actividades cognitivas, despois temos a comprensión dunha linguaxe e por último a regulación das emocións propias e axenas.
Interesante, eu pensando que carecía de inteligencia alguna e resulta que hai varias.
Cantas tes?
Pois mira, contándoas todas, unha.
Vale, deixándonos de coñas. Faltanos por falar un tema moi importante que lle afecta, ou polo menos afectou a case todo o mundo, xa sexa de forma pasiva ou activa, que son os trastornos.
Os trastornos emocionais trastocan a imaxe que ten un de si mesmo. Afectan o modo de pensar, aprender, sentir e relacionarse, e non teñen ningún tipo de deficiencia de tipo conductual, cognitivo ou intelectual. Hoxe en día podense tratar a través da psicología da saúde, que averigua como factores culturales, ambientales ou conductuales afectan a vida das persoas.
As fobias son temores excesivos a un obxecto ou a determinadas situacións que poden ocorrer no momento ou no futuro. Adoitan orixinarse na infancia e poden ser producidas por traumas infantis ou ser heredados dos pais.
O estado de ansiedade son momentos de tensión excesivo por unha situación que estamos a vivir ou podemos vivir. Poden producir temblores, sudoración, mareos, etc., que son provocados por estilo de vida, cuestións genéticas ou aprendidas.
A depresión non ten unha causa concreta, pero é unha das enfermidades máis comuns. Arredor do 10% da poboación sofrea. Pódese tratar a través da terapia e antidepresivos, e pode producirse por factores ambientais ou físicos.
Finalmente, temos os trastornos alimenticios, que caracterízanse por ter unha imaxe distorsionada do corpo, unha mala relación coa comida e soen producirse na adolescencia.
Estes poden ocurrir debido a autoexixencia académica, divorcio de pais, estándares de beleza, entre eles están a bulimia nerviosa e a anorexia.
Buf, unha presentación de medo, sí señor.
Despois deste festival de humor, remataremos a charla con unha serie de consellos para tratar estes temas da man dos nosos compañeiros.
Unha das psiquiatras máis concienciadas co tema das emocións e que ten unha visión moi práctica de como xestionalas é Marian Rojas Estapé, autora de libros como Como hacer que te pasen cosas buenas e Encuentra a tu persona vitamina.
Neles indica que mente e corpo non distinguen dunha ameaza real dunha imaginaria, polo que o 90% das cousas que nos preocupan nunca suceden. Marian Rojas elaborou unha ecuación matemática para alcanzar a mellor versión do mesmo. Esta consiste en sumar os coñecementos, o proxecto de vida e a vontade, todo isto multiplicado pola pasión.
Ademais, os consellos para mellorar a calidade de vida, según esta psiquiatra, son facer deporte na natureza, aprender a coñecer o noso corpo, como somatiza as emocións, e o último consello é aprender a conectar cun mesmo e ter conciencia dun mesmo mediante mindfulness.
E xa para rematar, das grazas por aguantar esta chapa e esperamos que polo menos vos resultara entretenido. Os alumnos de segundo de bacharelato, desexamos vos unha feliz tarde dende Radio Voz.